វគ្គ15ដង្ហើមចុងក្រោយរបស់ខ្ញុំគឺជាអ្វី?មានរឿងមួយដំណាលថាមានអាណាចក្រមួយដ៏ស្រស់ស្អាតល្អណាស់នៅលើភ្នំដ៏សែនខ្ពស់មានស្ដេចមួយអង្គពោពេញដោយការទទួលខុសត្រូវស្រឡាញ់ប្រជានុរាស្ត្រទូទាំងនគរថ្ងៃមួយព្រះអង្គបានចុះពីលើភ្នំក៏ប្រទះឃើញក្មេងស្រីតូចម្នាក់ត្រូវម្ដាយឪពុកបោះបង់ចោលក៏កាត់ចិត្តអាណិតស្រឡាញ់យកមកចិញ្ចឹមបីបាច់ថែរក្សាស្ដេចស្រឡាញ់ក្មេងស្រីនោះដូចជាកូនបង្កើតក្មេងស្រីនោះជាក្មេងរពើថ្ងៃមួយបានទៅលេងកន្លែងតាំងវត្ថុបុរាណដែលមានតម្លៃបំផុតក្នុងលោកតម្កល់ក្នុងរាជវាំងលើកំពូលភ្នំដោយការសបាយព្រិចខ្លួនក្មេងស្រីនោះបានធ្វើឲ្យបែកទូបុរាណដ៏ចំណាស់មួយដែលមានអាយុកាលជិត 7,000 ឆ្នាំធ្វើឲ្យរង្គើពេញព្រះនគរប្រជារាស្ត្រនិងមេតាបក្តៅក្រហាយនឹងក្មេងស្រីនោះពេញមួយនគរតែដោយសារស្ដេចមានចិត្តស្រឡាញ់សម្ដោះប្រណីក្មេងស្រីនោះក៏បានរួចទោសជាលើកទី1កន្លងផុតមួយឆ្នាំក្មេងស្រីនោះបានទៅលេងកន្លែងអាងស្តុកទឹកនៅលើភ្នំសម្រាប់ផ្គត់ផ្គង់នគរទាំងមូលហើយក៏បានចាក់ម្សៅលាក់លេងជាមួយនឹងក្មេងៗនៅទីទៀតធ្វើឲ្យនគរទាំងមូលដាច់ទឹកប្រាប្រាសមេតបម្នាក់ក៏បានចាប់ក្មេងស្រីនោះឲ្យទទួលទោសក្មេងស្រីនោះភ័យខ្លាចញាប់ញ័រសុំអភ័យទោសនិងសុំបរិជ្ជទានទោសដោយសារក្តីស្រឡាញ់របស់ស្ដេចមានលើសលប់ចំពោះក្មេងស្រីនោះក្មេងស្រីនោះក៏ត្រូវបានលើកលែងទោសជាលើកទី2ដោយមិនដាក់ពីនៃអ្វីទាំងអស់កន្លងផុត2ឆ្នាំជាលើកទី3ក្មេងស្រីនោះបានធំគួសមម្ដងនេះនាងតូចនោះបានទៅលេងសប្បាយជាមួយនឹងក្មេងៗដទៃទៀតក្នុងនគរដាំបាយនៅជិតស្រែចំការលើកំពូលភ្នំមិនប្រយ័ត្នបានធ្វើឲ្យភ្លើងឆេះស្រែចំការបន្លែចំការតែគ្រប់យ៉ាងត្រូវរលីអស់ដោយសារក្មេងស្រីនោះមេតាបនិងប្រជារាស្ត្រជាច្រើនសូមឲ្យមានការដាក់ពីនៃតឹងរឹងចំពោះក្មេងស្រីនោះនៅពេលដែលស្ដេចអស់ជំរឿទ្រង់ក៏បានដាក់ពីនៃឲ្យក្មេងស្រីនោះធ្វើការពេញមួយឆ្នាំដើម្បីលុបលាងកំហុសដែលនាងបានធ្វើខុសបង្កបញ្ហាដល់នគរទាំងមូលក្មេងស្រីនោះកាន់តែខឹងចង់គំនុំនឹងស្ដេចអង្គនោះជាខ្លាំងថាមិនស្រឡាញ់ខ្លួនធ្វើបាបខ្លួនកាត់ការអន់ចិត្តបន្ទោសស្ដេចថាបានសាងកំហុសដ៏ធំចំពោះខ្លួនមិនអាចទទួលយកបានដោយគិតតែជ្រុងម្ខាងរបស់ខ្លួន3ឆ្នាំក្រោយមកថ្ងៃមួយក្មេងស្រីនោះបានទៅលេងនៅក្រៅវាំងឲ្យកំជ្រួចលេងសប្បាយក្នុងកំឡុងពេលចូលឆ្នាំថ្មីជាមួយនឹងក្មេងៗកូនមន្ត្រីក្នុងវាំងយប់ទៅហើយមនុស្សគ្រប់គ្នាបានសម្រាកអស់តែក្មេងស្រីនោះនៅលេងតែម្នាក់ឯងដោយការធ្វើប្រហែសកំជ្រួចដែលនាងបានលេងក៏ធ្លាក់ឆេះគំនរឈើជាច្រើននៅក្រៅវាំងក្មេងស្រីឃើញបែបនេះភ័យក៏រត់ទៅកេងធ្វើមិនដឹងដោយអំណាចនៃភ្លើងបានឆេះរាជវាំងទាំងមូលស្ដេចចាស់ហើយគ្មានកម្លាំងក្តៅខ្លាំងរូបច្រកចេញមិនឃើញក៏សោយទីវង្គត់ទៅក្មេងស្រីនោះបានសម្លាប់មនុស្សដែលស្រឡាញ់គាត់ជាទីបំផុតតែងតែលើកលែងកំហុសហើយស្របតាមគ្រប់ពេលរាល់ការទៀមទារបស់គាត់នេះជាលើកទី4ហើយសម្រាប់ក្មេងស្រីទុយម្នាក់នេះពាក្យសុំទោសខ្ញុំខុសហើយលើកលែងទោសឲ្យខ្ញុំផងខ្ញុំព្រមកែខ្លួនព្រមកែកំហុសខ្ញុំព្រមស្ដាប់តាមគ្រប់យ៉ាងតើមានន័យអ្វីបានគោបានឆេះស្ដេចបានសោយទីវង្គត់បានទៅហើយហេតុអ្វីអ្នកព្រមទទួលកំហុសក្នុងពេលនេះទៅវិញហេតុអ្វីមិនកែតាំងពីលើកដំបូងចាំបាច់អីដល់លើកទី4ក្នុងដំណើរជីវិតខ្លះគឺបែបនេះអ្នកមិនបានសម្លាប់គេដោយផ្ទាល់ទេតែអ្នកបានសន្សំរឿងជាច្រើនលើសពី4ដងទៅទៀតអ្នកបានសម្លាប់ចិត្តមនុស្សដែលគាត់ស្រឡាញ់អ្នកជាទីបំផុតដោយមិនដឹងខ្លួនដោយសារការទាមទារនិងតម្រូវការរបស់អ្នកលើកទី4នេះតើអ្នកចង់តបស្នងអ្វីចង់សាងអ្វីអ្វីឲ្យល្អគ្រប់បែបយ៉ាងឲ្យដូចដើមវិញតើពេលវេលាអាចដើរថយក្រោយឲ្យអ្នកជួសជុលបានទេបានអ្នកនៅមានឱកាសខំម្ដងវាគ្រប់គ្រាន់ហើយកុំខំដដែលដដែលច្រើនដងដោយក្មេងស្រីនោះឲ្យសោះតើអ្នករៀនបានអ្វីខ្លះពីសាច់រឿងមួយនេះតើអ្នកបានធ្វើខុសរឿងអ្វីខ្លះក្នុងជីវិតសម្រាប់មនុស្សគ្រប់គ្នាតើអ្នកបានបង្កបញ្ហាអ្វីខ្លះដោយចិត្តក្តៅឆេវឆាវរបស់អ្នកតើអ្នកបានយកចិត្តគេបេះដូងគេដាក់ក្នុងចិត្តអ្នកទេរាល់ការទៀមទារបស់អ្នកតែងតែសម្រេច 100% រហូតដល់បាត់បង់មនុស្សដែលស្រឡាញ់អ្នកជាទីបំផុតចាប់អារម្មណ៍ចំណុចនេះហើយ ចាប់ផ្ដើមកែប្រែវាទៅជីវិតខ្លីណាស់កុំបង្កកំហុសដដែលដដែលធ្វើឲ្យបាត់បង់មនុស្សជុំវិញខ្លួនបើខ្ញុំមិនប្រឹងសម្រេចគោលដៅតើជាអ្នកណាបើគេថាខ្ញុំអន់ខ្ញុំកំសាកខ្ញុំធ្វើមិនបានមិនអាចទៅរួចតើខ្ញុំត្រូវចោះចាញ់ដោយមិនសារល្បងមែនទេបើខ្ញុំមិនប្រឹងធ្វើឥឡូវនេះតើអ្នកណាធ្វើជំនួសខ្ញុំតើខ្ញុំត្រូវរស់ក្នុងប្រអប់បិទចិត្តនេះដល់ពេលណាបើខ្ញុំមិនប្រឹងបំបែកតើអ្នកណាមកបំបែកជំនួសខ្ញុំបើខ្ញុំពន្យាពេលតទៅទៀតតើជីវិតខ្ញុំកាត់មកលើផែនដីនេះមានន័យអ្វីទៅមានរឿងមួយដំណាលថានៅស្រុកចំណបត្តិមួយមានគ្រួសារកសិករមួយរស់នៅយ៉ាងសុខសាន្តផ្សានកសិករនោះមានកូន3នាក់កូនស្រី2នាក់កូនប្រុសម្នាក់ថ្ងៃមួយកូនស្រីច្បងបានទៅលេងចំការវាលស្រែដោយរាល់ដងចៃដន្យថ្ងៃនេះក្មេងស្រីនោះបានឃើញសំបុកចាបនៅលើចុងឈើនាងក៏បានឡើងទៅយកហើយយកដៃខ្ទប់បិទចិត្តក៏ប្រញាប់យកទៅដល់ផ្ទះរបស់នាងនាងបានរៀបចំទ្រុងមួយយ៉ាងស្អាតដើម្បីដាក់ចាបក្នុងសំបុកនោះនៅពេលដែលក្មេងស្រីនោះបានបើកមើលឃើញមានចាបឈ្មោលមួយនិងពងចាបតូចៗចំនួន4ហើយចាបឈ្មោលធ្វើភ្នែកភ្លឹះភ្លឹះគូឲ្យអាណិតឲ្យគេដោះលែងខ្លួននិងកូនកូនតែក្មេងស្រីនោះគិតថាវាជារបស់ខ្ញុំហើយជាកម្មសិទ្ធិរបស់ខ្ញុំហើយខ្ញុំនឹងចិញ្ចឹមមើលថែឯងឲ្យល្អជាទីបំផុតជារៀងរាល់ថ្ងៃចាបឈ្មោលនោះតែងតែនៅក្នុងទ្រុងជាមួយនឹងពងចាបទាំង4ជាកូនជាទីស្រឡាញ់ស្មើនឹងជីវិតក្មេងស្រីនោះបានយកចំណីអាហារទឹកនិងរបស់របរជាច្រើនឲ្យចាបឈ្មោលនោះជាប្រចាំថ្ងៃមួយកូនចាបទី1ក៏បានញាស់ចាបឈ្មោលសប្បាយចិត្តខ្លាំងណាស់ជាកូនទី1ក្នុងឆាកជីវិតរបស់ចាបឈ្មោលជាវងត្រកូលទី1កូនប្រុសច្បងចាបឈ្មោលគិតថាកូនឯងស្អាតដូចប៉ាណាស់ប៉ានឹងមើលថែកូនឲ្យបានល្អនិងបំពន់រាល់អ្វីដែលប៉ាមានជូនកូនគិតមិនតន់បានប៉ុន្មានផងក្មេងស្រីនោះបានយកកូនទី1របស់ចាបឈ្មោលនោះទៅឲ្យមិត្តនៅឯស្រែចំការដើម្បីមើលថែចាកឆ្ងាយពីឪពុករបស់វានាងបំបីកូនចាបពីចាបឈ្មោលទាំងចាបឈ្មោលមិនអាចនិយាយអ្វីបានទាំងអស់ទាំងអ៊ូលដាំកធ្វើឲ្យចាបឈ្មោលកាត់ទុកមិនសុខចិត្តឈឺចិត្តនិងអត់អាហារជាច្រើនថ្ងៃថ្ងៃបន្ទាប់ក្មេងស្រីនោះឃើញកូនចាបពីរទៀតបានញាស់បានញីមួយឈ្មោលមួយម្ដងនេះចាបឈ្មោលរំភើបពេកកន្លងទោះបីរស់នៅក្នុងទ្រុងតែបានរស់នៅជាមួយកូនកូនជាទីស្រឡាញ់ដែលស្មើនឹងកែភ្នែកទាំងគូរបស់ចាបឈ្មោលនោះជាថ្មីម្ដងទៀតក្មេងស្រីនោះក៏បានចាប់កូនចាបទាំងពីរនោះចែកឲ្យមិត្តភក្តិរបស់នាងម្នាក់មួយម្នាក់មួយទៀតទោះបីចាបឈ្មោលខំស្រែកបុកទ្រុងច្រើនប៉ុណ្ណោះក៏ក្មេងស្រីនោះធ្វើប្រងើយមិនខ្វល់ពីចាបឈ្មោលនោះសូម្បីបន្តិចសោះឡើយដឹងត្រឹមតែម្យ៉ាងនាងធ្វើអ្វីតាមចិត្តនាងចង់ធ្វើនាងសប្បាយចិត្តនិងគិតថាការបំបែកវង្សត្រកូលគ្រួសារចាបឲ្យនៅជាមួយមិត្តភក្តិរបស់នាងវាជារឿងត្រឹមត្រូវបំផុតក្មេងស្រីនោះគិតថាវាជារឿងធម្មតាដែលគិតថាចាបឈ្មោលនិងសប្បាយចិត្តព្រោះកូនកូនរបស់ចាបឈ្មោលត្រូវបានគេជួយមើលថែទង្វើរបស់ក្មេងស្រីកូនកសិករលើកទី1ដល់លើកទី3បានធ្វើឲ្យចាបឈ្មោលមានការខកចិត្តទូចចិត្តជាខ្លាំងការឈឺចាប់នេះពិបាកនឹងបរិយាយចំពោះចាបឈ្មោលថ្ងៃមួយក្មេងស្រីតូចនោះបានជូនអាហារឲ្យចាបឈ្មោលជាធម្មតាដោយសារការខឹងរបស់ចាបឈ្មោលចាបឈ្មោលបានចឹកដៃក្មេងស្រីនោះមិនលែងចេញឈាមធ្វើឲ្យក្មេងស្រីនោះខឹងបានយកឈើមកចាក់ចាបឈ្មោលចាក់ចំក្បាលចំទ្រូងចំស្លាបទាំងឈឺចុកចាប់សម្រាប់ចាបឈ្មោលស្រែកផ្អើលអស់វាលស្រែដោយក្មេងស្រីនោះគិតថាចាបឈ្មោលវាជាចាបរមិលគុណដាក់ចំណីឲ្យវាស៊ីហើយវាមកខំដៃម្ចាស់ខ្លួនដែលនាងបានគិតតែជ្រុំម្ខាងរបស់នាងនាងមិនបានគិតពីកំហុសរបស់នាងដែលបានចាប់បំបែកកូនកូនជាទីស្រឡាញ់របស់ចាបឈ្មោលទីស្របពេលនោះកូនទី4ក៏បានញាស់ជាកូនចុងក្រោយដែលចាបឈ្មោលបាននៅក្បែរនិងផ្ដល់ក្តីស្រឡាញ់ឲ្យកូនចាបតូចមួយនោះកន្លងផុតមួយសប្ដាហ៍ថ្ងៃញ៉ាំអាហារជុំគ្រួសារប្អូនប្រុសទី2បានសួរទៅបងស្រីថាបងដៃបងកើតអីបានជាមានស្នាមដាច់ចិញ្ចៀមបែបនេះក្មេងស្រីនោះថាមកពីអាចារ្យចងរៃនោះវាចាក់ដៃឮដូចនេះប្អូនប្រុសមិនគិតអ្វីទាំងអស់ពេលញ៉ាំអាហារជុំគ្នារួចក្មេងប្រុសនោះបានដើរទៅត្រង់ហើយបានចាប់ក្រវែងត្រង់ចុះឡើងចុះឡើងចាក់ទឹកពីលើហើយស្រែកប្រមាថថាអាចារ្យចងរៃមិនអាចចឹកដៃបងស្រីអញទេអញខំយកឯងមកចិញ្ចឹមហើយអ្វីឯងធ្វើបែបនេះបន្ទាប់មកក្មេងប្រុសនោះ បានយកឈើចាក់បុកទម្លុះពីស្លាប់ម្ខាងទៅដល់ស្លាប់ម្ខាងទៀតរបស់ចាប់ឈ្មោលឈាមបានស្រក់ចុះលើក្បាលរបស់កូនចាប់តូចដែលមើលឪពុករបស់វាឈឺចាប់មិនអាចនិយាយពន្យល់និងតដៃបានអ្វីទាំងអស់រំពេចនោះក្មេងស្រីមកតាន់តក់ស្លុតចិត្តជាខ្លាំងក៏បានយកចាប់ឈ្មោលមកព្យាបាលហើយសន្យាថាស្រឡាញ់មើលថែចាប់ឈ្មោលនិងយកកូនទាំង4ឲ្យមកជុំគ្នាជាមួយនឹងចាប់ឈ្មោលវិញហើយមើលថែឲ្យបានល្អជាទីបំផុតមិនវាយធ្វើបាបមិនដាក់សម្ពាធនិងទិញទ្រង់ឲ្យធំស្អាតជាងមុនឲ្យចាប់ឈ្មោលបានហោះហើរក្នុងប្រអប់ទ្រង់បាត់ចិត្តមួយនោះការអត់ធ្មត់លើកម្រិតភាពជឿចាប់គ្មានណាអាចយល់និងសម្ពាធទទួលការប្រមាថជាច្រើនមកលើចាប់ឈ្មោលថ្ងៃមួយពេលយប់ចំពេលមេឃភ្លៀងខ្លាំងចាប់ឈ្មោលបានសម្រេចចិត្តដកស្លាបចេញអស់ពីខ្លួនជាទ្រព្យសម្បត្តិចុងក្រោយដែលមានទុកដល់កូនកូនសូមត្រឹមតែជីវិតរស់នៅដោយមានសេរីភាពហើយស្លាបទាំងអស់នោះបានបន្សល់ទុកឲ្យកូនជាទីស្រឡាញ់ទាំងអស់ដើម្បីបានចេញពីទ្រង់គឺត្រូវមានខ្លួនតូចទើបអាចចេញទៅរួចបានចាប់ឈ្មោលដករោមម្ដងមួយម្ដងមួយស្រក់ឈាមចុះម្ដងមួយដំណក់ទាំងឈឺចុកចាប់ពើផ្សាត្រូវទឹកភ្លៀងស្រក់ចំពីលើមុខរបួសថ្មីថ្មីពិតជាចុកផ្សាពេកកន្លងចាប់ឈ្មោលសម្លឹងមើលមុខកូនចាប់ទាំង4អ៊ូលដាំកចាប់ឈ្មោលបានប្រាប់ទៅកូនថាដើម្បីសេរីភាពប៉ាត្រូវតែធ្វើបែបនេះណាកូនបើប៉ានៅក្នុងទ្រុងនេះបន្តទៀតប៉ានឹងស្លាប់ក្នុងទ្រុងដ៏ស្រស់ស្អាតមួយនេះបន្ទាប់ពីបានដករោមអស់ចេញពីខ្លួនចាប់ឈ្មោលបានដើរលូនចេញពីក្នុងទ្រុងមិនតាន់បានប៉ុន្មានផងត្រូវបានឆ្មាដេញចាប់ហែកសាច់ស៊ីហើយចាប់ឈ្មោលបានប្រឹងត្បល់រត់ចូលក្នុងរូងកណ្ដុលហើយត្រូវកណ្ដុលខាំទៀតទាំងឈឺពើផ្សានិងស្រមោចជាច្រើនបានធំក្លិនឈាមមកចោមរោមខាំចាប់ឈ្មោលម្ដងមួយម្ដងមួយពេញឡើងសោះខ្លួនក្នុងកណ្ដាលយប់ដែលមានភ្លៀងធ្លាក់ជោកជាំចាប់ឈ្មោលត្រូវរស់នៅក្នុងប្រហោងឈើមួយចាំចាប់កូនដង្កូវស៊ីដើម្បីឲ្យមានកម្លាំងនិងចាំរោមថ្មីបានដោះចេញមកហើយចាប់ឈ្មោលបានហោះហើរមានសេរីភាពបានហោះក្រវ៉ែលមើលត្រង់ដែកក្មេងស្រីនោះបានដាក់កូនរបស់ខ្លួនក្មេងស្រីនោះបានសន្យាថានឹងនាំកូនកូនទាំង4មកឲ្យចាប់ឈ្មោលប៉ុន្តែវាជាការសន្យាខ្យល់មិនខ្វល់ខ្វាយមិនយកចិត្តទុកដាក់ធ្វើឲ្យចាប់ឈ្មោលមានការខកចិត្តរាប់ពាន់ដងចាប់ឈ្មោលបានស្គាល់ទីតាំងកូនកូនទាំង4របស់ខ្លួនហើយតែងតែហៅទៅទម្លាក់ចំណីឲ្យកូនកូនទាំងអស់ជាប្រចាំវាជាការទទួលខុសត្រូវក្នុងនាមជាឪពុកកូនចាបក៏ចាប់ផ្ដើមធំបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងហើយមានសម្រស់ស្រស់ស្អាតពោះឆាតឆាយកូនកូនទាំង4បានដករោមនិងចាក់ចេញពីទ្រុងរត់មកនៅក្រោមដើមឈើដែលចាប់ឈ្មោលធ្លាប់ឈើចាប់ម្ដងនេះចាប់ឈ្មោលបានមើលរាល់សកម្មភាពរបស់កូនកូនពីចម្ងាយមិនជួយមិនលូកដៃឲ្យកូនកូនទាំង4បានរឹងមាំឲ្យចេះស្រឡាញ់បងប្អូនចេះជួយគ្នាក្នុងគ្រាលំបាកពេលមានបានកុំភ្លេចបងប្អូនត្រូវប្រឹងរកចំណីដោយខ្លួនឯងព្រោះកូនកូនបានធំអស់ហើយបើប្រៀបនឹងមនុស្សគឺ18ឆ្នាំពេញវ័យហើយចាប់ឈ្មោលជាឪពុកចង់ឲ្យកូនខ្លាំងបន្តវេនគ្រួសារជាច្រើនចំនួនដូចនេះចាប់ឈ្មោលបង្រៀនកូនឲ្យចេះរឹងមាំហើយទម្លាក់ចោលមិនគំគួនដល់អ្នកដែលបានធ្វើខុសមកលើខ្លួនរឿងដែលហួសទៅហើយទុកវាជាមេរៀនជាបទពិសោធន៍នៃជីវិតចាប់ទាំងអស់បានរស់នៅជាមួយគ្នាយ៉ាងសុខសាន្តក្រោយមកកូនចាប់តូចៗមានគ្រួសារបង្កើតកូនបង្កើតចៅបានយ៉ាងច្រើនរស់នៅយ៉ាងមានសេចក្តីសុខមានសេរីភាពមិនបៀតបៀនអ្នកដទៃនិងបង្រៀនកូនចៅតតគ្នាឲ្យដកស្លាបឲ្យអស់រៀនរស់ដោយខ្លួនឯងក្នុងនាមជាអ្នកដឹកនាំអ្នកបន្តវេនមិនអាចទន់ជ្រាយបានឡើយតើអ្នកបានរៀនអ្វីខ្លះពីសាច់រឿងមួយនេះរឿងនេះជារឿងពិតមួយនៅក្នុងសង្គមតើលោកអ្នកគិតថាពាក្យសុំទោសខ្ញុំខុសហើយខ្ញុំសន្យានឹងកែវាមានប្រសិទ្ធភាពទេបើគ្រាន់តែនិយាយហើយគ្មានសកម្មភាពសន្យាមួយលានដងទៀតតើមានន័យអ្វីទៅរឿងខ្លះក្នុងសង្គមយើងមិនអាចឃើញភ្លាមវាតម្លៃភ្លាមភ្លាមបានទេយើងត្រូវយល់ឲ្យដល់សាច់រឿងហេតុផលនិងវិភាគឲ្យបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយយកចំណុចត្រូវមកគិតកុំឃើញមនុស្ស10000អ្នកថាខុសយើងក៏ថាខុសតាមគេមិនយកខួរក្បាលមកគិតមិនយកបេះដូងមកវិភាគមិនយកចិត្តរបស់យើងដាក់ចិត្តគេថាហេតុអ្វីបានជាវាអញ្ចឹងដូចរឿងចាប់ឈ្មោលនេះស្រាប់មានត្រង់មាសត្រង់ពេជ្រតើមានតម្លៃទេសម្រាប់ចាប់មួយនោះបើជីវិតគ្មានសេរីភាពតើក្នុងជីវិតរបស់យើងបានធ្វើរឿងអ្វីខ្លះចំពោះមនុស្សដែលយើងស្រឡាញ់ដោយអាត្មានិយមយល់តែពីខ្លួនឯងបំពេញក្តីសុខរបស់ខ្លួនឯង បំផ្លាញជីវិតក្តីសោករបស់អ្នកដទៃចាប់អារម្មណ៍ចំណុចនេះកុំឲ្យវាកើតឡើងលើសពី3ដងឲ្យសោះចំពោះមនុស្សដែលយើងស្រឡាញ់ការបាត់បង់មនុស្សល្អម្នាក់ក្នុងជីវិតដោយសារទង្វើរបស់យើងជាច្រើនរាប់រយដងដូចនេះត្រូវចាប់អារម្មណ៍កុំគិតតែពីខ្លួនឯងហើយដាក់សម្ពាធនៅពេលដែលបាត់បង់គ្មានពេលថាស្ដាយក្រោយទេបើមិនចង់ស្ដាយក្រោយដោយក្មេងស្រីក្នុងរឿងខាងលើសូមអ្នកធ្វើខ្លួនជាអ្នកផ្ដល់ឲ្យមនុស្សជុំវិញខ្លួនដោយក្តីស្រឡាញ់ធ្វើជាប្រភពនៃក្តីស្រឡាញ់កុំធ្វើជាប្រភពនៃការទាមទារជីវិតនៅលើផែនដីនេះមានតែមួយជាតិទេចង់សម្រេចអ្វីធ្វើអ្វីធ្វើឲ្យបានក្នុងជាតិនេះមិនអាចទ្រាំរស់ក្នុងប្រអប់បិទចិត្តដល់អស់ធម្មពលក្នុងការបង្កើតស្នាដៃនិងរស់ដោយខ្លួនឯងនោះទេកុំតូចចិត្តកុំយកការបញ្ចប់ជីវិតដោយសារការធ្វើបាបរងសម្ពាធដោយសារមនុស្សម្នាក់ដែលធ្វើបាបអ្នករឿងអតីតកាលវាហួសទៅហើយបច្ចុប្បន្ននេះអនាគតទៅវាសំខាន់ឈប់រំលឹកពីអតីតកាលឈប់ចងកំហឹងទម្លាក់ចោលអត់ឱនលើកលែងទោសរស់នៅដោយខ្លួនឯងនៅពេលអ្នកពិបាកចិត្តសូមអធិដ្ឋានអត់ទោសអំពើបាបនិងអញ្ជើញព្រះយេស៊ូវមកគង់ក្នុងចិត្តរៀបរាប់រឿងគ្រប់យ៉ាងដល់ទ្រង់ឲ្យវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដឹកនាំចិត្តគំនិតធម្មពលវិញ្ញាណរបស់អ្នកដើម្បីឲ្យទ្រង់រៀបចំផ្លូវជីវិតរបស់អ្នកនៅលើផែនដីនេះអាមែនដំណើរជីវិតរបស់ខ្ញុំគឺទៅមុខរហូតមិនអាចបោកក្រោយចដាច់ខាតខ្ញុំមិនអាចរស់នៅក្រោមសម្ពាធភាពឈឺចាប់រស់នៅក្នុងប្រអប់បិទចិត្តគ្រប់គ្រងទាំងផ្លូវកាយទាំងផ្លូវចិត្តបានទេជីវិតត្រូវតែមានអិសរាភាពសេរីភាពពេញលេញបរិបូរដោយការប្រទានពរពីព្រះ